týchto voľbách ide naozaj o veľa. V denníku N sme si uvedomili, že už nestačí to, ak budeme o situácii na politickej scéne iba písať. Rozhodli sme sa, že obídeme Slovensko a budeme diskutovať. Ja som Monika Tódová a naše diskusie sa volajú Ako zachrániť demokraciu. Spolu s Marianom Leškom, Martinom M. Šimečkom, Matúšom Kostolným alebo Michalom Vašečkom sa v nich rozprávame hlavne o blížiacich sa voľbách. Rada by som vás pozvala na najbližšie diskusie, ktoré budú 21. júna o 19.00 v DPOH v Bratislave a 22. júna o 19.00 v kine Skala v Brne. Lístky sú už v predaji, tešíme sa na vás. Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je politický analytik a komentátor Marian Leško. Ahoj.
Ahoj.
Nahrávame vo štvrtok večer. Predseda parlamentu Boris Kollár v piatok vyhlási voľby a uplynie teda termín, dokedy sa strany môžu spojiť do jednej, zmeniť si názov. Nejakého veľkého spojenia sme sa nedočkali. Spojili sa Modrý z Most Híd, Maďarské fórum sa spojilo s pánom Mackom a Demokrati s Jablkom. Je toto to, čo voliči od tých demokratických politikov očakávali?
Myslím si, že nie. Že ak niečo očakávali, takže vznikne strana, ktorá, ako hovorí sociológ Sosiarik, by mala šancu do 10% získať, silná stredopravá strana plus maďarského zoskupenia. Toto sa nestalo a v podstate tie tri dvojičky, ktoré idú spolu do volieb, tak majú šancu dostať peniaze za to, že prekročia 3%, ale nemyslím si, že majú šancu dostať sa do parlamentu a tým pádom pripravia ten demokratický tábor odhadom od 4 do 10%.
Myslíš si, že ani jeden z tých troch subjektov nemôže vystreliť?
Neverím tomu. Ono do tých volieb toľko času nezostáva. Nevidím, že by tam bol nejaký veľký ťah na bránku, že by prichádzali s nejakými iniciatívami, že by ponúkali nejaké výrazné osobnosti a myslím si, že maximum, čo môžu dúfať, je, že získajú peniaze za voľby, že prekročia 3%. 5% je podľa mňa pre každého príliš vysoký cieľ.
No, demokrati Eduarda Hegera mali v poslednej dobe viacero tlačových besied s názvom Demokratov nikdy nie je dosť. Mm-hmm. Naposledy v stredu sa k ním pridala Dorota Nvotová a v piatok je ďalšia takáto tlačová beseda. Mal by sa k ním pridať Jozef Mihal, ktorý teda bol kedysi v SAS, spolupracoval s Luciou Ďuriš Nicholsonovou. Toto nemôže tej strane výrazne pomôcť?
Je to dobrý ťah, keď je strana, má pevné fundamenty, má pevnú voličskú základňu, je etablovaná a do volieb si dokáže získať osobnosť, ktorá je nejak dobre vnímaná v spoločnosti. Vtedy to je čerešnička na torte. Ale keď torta nie je, tak čerešnička nemôže plniť tú funkciu, ktorú by mala. A tie čerešničky na torte, ktoré si spomínala, pri všetkej úcte, prvá čerešnička je naozaj dobrá hudobnička, občianská aktivistka, ale je to osobnosť, ale nie politická osobnosť. A druhá čerešnička, pán Mihal, trochu mi pripadá v poslednom čase, v posledných rokoch ako politický turista. Keď si spomenieme, koľko subjektov už vystriedal, v koľkých bol, tak si nemyslím, že by on bol tým prínosom, ktorý zvráti tú situáciu.
Zase ale Dorota Nvotová mala celkom zaujímavý prejav, mala teda výborný prednes, vedie aj umelkyňa. A ona hovorila, že je Eduard Heger nudný, že áno je, ale že to je presne to, čo potrebujeme. Ona ako keby vyzdvihovala tú nudu. Má verejnosť šancu toto pochopiť?
No, keby sme boli normálna krajina s normálnymi politickými stranami, s normálnym spektrom a s normálnou súťažou, tak nudnosť je to posledné, čo by mi prekážalo. Ja si naozaj myslím, že Ak sú politici nudní a robia si svoju prácu, tak je to skvelé. My nepotrebujeme v politike zabávačov, my nepotrebujeme excentrikov, my potrebujeme ľudí, ktorí vedia, o čom je správa krajiny. V tomto súhlasím s Dorotou. Ale problém je v tom, že všetci ľudia, ktorí sú kľúčoví v demokratoch, pán Heger, pán Naď a pán Budaj, zmeškali svoju šancu vystúpiť ako autonómne, silné politické osobnosti. Tú šancu mali 2,5 roka a trestuhodne ju premárnili. Odišli od Igora Matoviča v čase, keď už to ako politici vtipne zvyknú hovoriť, nič nenásobilo, nič nedelilo, nemalo to jednoducho vplyv na realitu. A to sklamanie z toho výkonu moci, z toho, že ako pán Heger hovoril, sme v kríze chaosu, je také veľké, že aj keby voliči vzali do úvahy, že odkedy nie sú vo vláde, tak rozprávajú zvyčaj rozumné veci, zastávajú rozumné postoje. Už to neprebije ten dojem, ktorý z nich ľudia majú z toho, čo získali pri výkone moci.
Hoci teda, dobre, voľby sú vyhlásené, stále ešte zostáva šanca na spájanie. A to také, že nejaká strana povie, že nebude kandidovať a podporí, dajme tomu, niekoho iného, alebo teda jej členovia pôjdu na kandidátku inej strany. Poviem príklad, Eduard Heger stále môže kandidovať za Modrých alebo Mikuláš Dzurinda za Demokratov. Tento termín uplynie 2. júla, dokedy treba predložiť kandidátky. Myslíš si, že môžeme teda ešte niečo takéto očakávať?
Tak je ten známy Marfio výrok, že neveríme na zázraky, spoliehame sa na ne a že ak sa všetky možnosti vyčerpajú, tak vtedy sa politici začnú správať racionálne.
Všetky zlé možnosti.
Všetky zlé možnosti, ak sa vyčerpajú, tak sa začnú správať racionálne. Ja nemám tu nádej. Stratil som ju. Nemyslím si, že by došlo na poslednú chvíľu k nejakej vážnej zmene, pretože už by to vyzeralo ako útek z potápajúcej sa lode. A k tomu nedošlo teraz, tak takmer by som bol presvedčený, že už tomu nedojde ani do 2. júla. Lebo všetkým tým svojim spolupracovníkom by museli povedať, vážení, pracovali ste, namáhali ste sa, ale iba na to, aby som sa ja dostal na kandidátku nejakej inej strany. A toto už na Slovensku neprichádza do úvahy.
No dobre, ale ako si majú voliči odpovedať na otázku, že prečo tvrdia, že chcú poraziť Roberta Fica, ale nespoja sa?
No to je tá otázka, ktorá nemá dobrú odpoveď, pretože ak niekto vstúpil do politiky s tým, že vidí ohrozenie demokracie a jediná možnosť, ako tomu ohrozeniu zabrániť, je spájať sa a potom sa nespoja, tak voliči si musia povedať, vy jedno hovoríte a druhé robíte, prečo by som vám mal dôverovať. Ja si myslím, že prišiel už čas a príde čas, kedy voliči by mali urobiť to, čo neurobili politici. Urobiť tú racionálnu voľbu. Vo chvíli, kedy naozaj hrozí, že sa tri zoskupenia, tri dvojičky nedostanú do parlamentu, tak by si mali dobre premyslieť, komu ten hlas dajú, aby ich hlas nevyšiel na zmar. Ak nepovažujú za naplnenie svojho voličského poslania to, že nejaká strana dostane za nich peniaze.
Tento týždeň bol na návšteve Slovenska generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a Robert Fico to využil na to, že zautočil jednak na NATO, že chce na Slovensku urobiť kampaň vlastne na podporu NATO, ktorého sme členom, a na pochopenie toho, čo sa deje na Ukrajine. To je predsa úplne prirodzená vec, nie? Že NATO tu urobí kampaň.
Je to prirodzená vec vo chvíli, keď máš vnútorne osvojené to, že NATO je to najlepšie, čo nás mohlo stretnúť, pretože NATO nám sľúbilo, že v prípade, ak na nás niekto zaútočí, pošle svojich vojakov, aby umierali za nás, za Slovensko. Ak toto niekto nechápe, tak podľa mňa nechápe absolútne nič. Pretože Kedy inokedy sme mali garancie, že niekto príde bojovať za nás, keď budeme napadnutí? Veď my, keby sme v tom NATO neboli, tak sme naozaj ako trstina vo vetre, sme hračka v tých všelijakých tlakoch medzinárodných. NATO a Európska únia sú dve medzinárodné zoskupenia, ktoré robia zo Slovenska bezpečnú a normálnu krajinu. A ak niekto z nich robí nepriateľa, tak to je podľa môjho názoru na pokraji vlasti zrady, pretože ohrozuje základné bezpečnostné a životné záujmy Slovenska ako štátu, ako republiky.
Čo to znamená, že Fico už neverí tomu nášmu členstvu v NATO, lebo na druhej strane v tých stranických dokumentoch to majú stále napísané?
Fico vždy hovorí to, čo mu situačne veľmi pomáha, pretože keď bolo uznesenie v parlamente o agresii Ruska na Ukrajinu, tak dvihol ruku za odsudzovanie, za to, že je to agresia, že bola nevyprovokovaná, že Ukrajinci bojujú za naše hodnoty. To už som tu spomínal párkrát, ale Fico bol za to. A teraz on na to hovorí ako o nepriateľskej organizácii, ktorá tu má nejaké nepriateľské úmysly a ktorá nám chce škodiť. A ktorý nadvlády alebo područia sa musíme vymaniť. On jedným dýchom fúka na teplo aj na studeno. Podľa toho, kedy a v akej situácii je a koho oslovuje. Myslím si, že také niečo ako popieranie v priamom prenose masívne štátneho a národného záujmu, ako dochádza zo strany Fica, to sme tu nemali ani za prvej republiky, ako teraz. Je to jednoducho niečo, čo je absolútne škandalózne. Mne chýbajú slova na to, aby som vyjadril svoje rozhorčenie nad tým.
Ako si vnímal to, keď vlastne jemu v nedeľu Richard Sulík v debate v Teatri povedal takú vetu, že vlastne ani jemu sa tá výzva na tú kampaň na to až tak nepáči? Ako kto iný, ak nie politici ako Sulík, majú rázne vyjadriť rozhorčenie a povedať, že preboha, že čo to tu hovoríte? Že veď to my sme to na to.
Presne. No, keď si prejdeme históriu politickú pána Sulíka, tak nie je to prvý a obávam sa ani posledný krát, keď prejavil veľkú mieru svojej politickej dezorientácie. Je to, ako keby v ňom bolo niečo, čo mu umožňuje reagovať rýchlo, zbesilo a nesprávne. Pretože normálne by bolo, že by povedal, keď už na prvé počutie sa mu to nezdá. Pán Fico, rozprávate veci, ktoré sa mi nezdajú, ale ja si to overím, ako to s tou kampaňou je a potom sa s vám o tom môžem porozprávať. Ale to, čím ste prišli, mi prípada nedôveryhodné. Ale on ako keby podľahol tomu svojmu politickému inštinktu. Ak niekto hovorí niečo zlé na NATO a na Európsku úniu, Sulík okamžite sa pridá. Sulík s tým svojím podozrievaním, že oni majú nejaké ťažké a závažné a nepriateľské úmysly, ako keby tomu aj on veril. To mi je nepochopiteľné.
No potom to ako keby si v SAS uvedomili, samozrejme, keď asi zistili, o čo ide a možno to chceli korigovať. Oni v stredu zvolali tlačovú besedu s názvom Výzva Robertovi Ficovi a vyzvali ho na boj o programové tézy. Mm-hmm. V podstate pomenovali ho ako zlo. Mm-hmm. Pomenovali aj to, že to budú voľby proti Ficovi. Takže sa včas pamätali?
No, keď je takéto vyhlásenie, tak je to vždy kolektívne dielo. Zrejme sa na to pozrel aj niekto z vedenia strany. Ale reakcie Richarda Sulíka a reakcie vedenia strany sú dve odlišné veci. Ja si myslím, že túto korekčné stanovisko prijali už aj ľudia, ktorí nie so všetkým so Sulíkom súhlasia a dokážu mu povedať, že v tomto si urobil chybu. A tá výzva, že poďme súťažiť s programom, Tak to je také ako želanie Sasky. Je to ako keby Ficovi hovorili, zabudni na to, v čom si ty naozaj v úvodzovkách dobrý, aké negatívne emócie vyvolávaš, aké tu vášne dvíhaš a poď s nami súťažiť o programe. O tom, čo so zdravotníctvom, so školstvom a tak ďalej. Na toto Fico nikdy nepristúpi, pretože on vie, že Smer nikdy nebol silný v programe. Veď si pamätáme, že program bol vždy u ňoho na poslednom mieste a vždy sa nejak vyhovorili, že oni sú racionálni politici a vedia, čo treba robiť bez toho, aj bez toho, aby si trápili hlavy s nejakým programom.
Zdravotníctvo a školstvo nie sú ich disciplíny.
Nie sú ich disciplíny. A ani nikdy neboli, hoci mali na to 12 rokov, aby s tým niečo urobili.
No ale v princípe je to podľa teba správne, keď to tie strany budú pomenovať tak, že my proti Ficovi? Keď sa takto voči nemu vyhrania, lebo časť strán si možno myslí, že treba hovoriť o programe a nie až tak o tej hrozbe demokracie, že treba vlastne pozitívne vysvetľovať ľuďom, čo ideme robiť a toho Fica možno ignorovať, že čo je podľa teba správne?
No, podľa mňa samozrejme nie je správne reagovať na všetko, čo Fico povie, ale keď je to malá lož, tak by na to mali reagovať na to príslušné orgány a inštitúcie. A keď je to veľká lož, ako je lož o NATO, lož o Európskej únii, lož o ohrození demokratických volieb a ďalšie, tak na to musia politici reagovať, pretože to je obraz, ktorému sa treba postaviť a ukazovať, že je falošný a že je to účelová manipulácia s verejnosťou a s verejnou mienkou.
František Mikloško predpovedá vládu Hlas, PS, Smerodina, SAS a KDH. Naopak Igor Matovič, ktorý je na dovolenke v Egypte, predpovedá ústavnú väčšinu Smer, Hlas, Republika, SNS, Smerodina. Ktorá možnosť je pravdepodobnejšia?
Naozaj bude veľmi, veľmi záležať od toho, ktoré strany sa do parlamentu dostanú, pretože vieme, že na jednej strane sú v ohrození SNS a teraz si neviem na rýchlo Republika nie, táto má isté. A na druhej strane sú v ohrození KDH, SAS a ďalšie strany. Ide o to, že na koho stranu sa prikloní šťastná hviezda. Všetci vieme, že v minulých voľbách chýbalo Spolu a Progresívnemu Slovensku 926 hlasov. 926 hlasov rozhodne, môže rozhodnúť o tom, či sa tie váhy priklonia na jednu alebo na druhú stranu. Budú to tesné voľby, ale ak mám povedať svoj odhad, a vychádzam z toho, s akým veľkým sklamaním sa skončilo 3,5-ročné vládnutie a ako veľmi je slovenská spoločnosť dezorientovaná vo svojich postojoch, tak to vidím na 4 možnosti. Prvá možnosť je, že tábor okolo Fica a Republiky získa väčšinu. Druhá možnosť je, že tábor okolo Fica a Republiky získa ústavnú väčšinu. Tretia možnosť je, že tu bude patová situácia, lebo ani jedna, ani druhá strana nebude chcieť ísť Olano do vládnej koalície. A štvrtá, posledná možnosť je, že vznikne vláda zo strán, ktoré by sme mohli označiť pracovne ako demokratické strany.
Čiže vlastne tá zostava, ktorú pomenoval František Mikloško, to je naša jediná a najlepšia možnosť.
Samozrejme.
Čo takáto vláda by znamenala?
Táto vláda by mohla niektoré veci stabilizovať, by mohla niektoré veci napraviť, ale musela by sa správať veľmi racionálne, musela by postupovať na základe veľmi podrobných a dôkladných dohôd, tak, aby keď by vytvorili vládu, už nedochádzalo sporom, čo sme si vlastne ako v tom programovom vyhlásení schválili.
Igor Matovič ešte z Egypta napísal: Slovensko sa rúti do pekla, ale hlupáci si nie sú schopní ani uvedomiť, že 500 eur je v tejto situácii jediná efektívna šanca na vybičovanie účasti v boji za záchranu demokratického Slovenska. Slovensko sa rúti do pekla, ale pre hlupákov je najväčší nepriateľ ten, ktorý sa jediný mafie roky nebál a dokázal ju poraziť. Ako to, že on to vidí, že tých 500 eur je záchrana a nikto ostatný nie?
No, on videl mnohé veci, povedal by som celkom sám. Videl plošné testovanie ako jedinú spásu Slovenska. Videl Sputnik ako jedinú spásu Slovenska. Videl 500 miliónov na kružkovné ako spásu pre Slovensko. Videl spásu, že keď zostane na poste ministra financií, že sa tá koalícia a vláda udrží. Jednoducho tá prehliadka geniálnych nápadov a stanovisk Igora Matoviča by mohla byť veľmi dlhá. Takže ak si to niekto okolo ešte myslí, tak už naozaj tých ľudí nie je tak veľa. A pokiaľ ide o to víťazstvo, ako jediný bojoval, ako dokázal poraziť, tak ja by som rád pripomenul tú smutnú skutočnosť, že ako narastli preferencie Smeru za čas jeho pôsobenia. Ak by Robert Fico si chcel postaviť sochu, jazdeckú sochu v nadživotnej veľkosti, tak namiesto koníka by mu mal poslúžiť ako Matovič. On sa dostal na svoju pozíciu a ak príde, ak sa vráti, tak sa dostal predovšetkým vďaka Matovičovi, ktorý ho na vlastných pleciach a na vlastnej neschopnosti dosadil, doniesol do víťaznej podoby. A pokiaľ ide o to, čo pán Matovič vyhľadáva v politike, tak mám pre neho smutnú správu. Už nikdy nebude taký dôležitý, ako bol, a už nikdy sa táto republika a jej obyvateľia nebudú zaoberať o psychickými stavmi a osobnostnými poruchami pána predsedu Olano. To už je minulosť. Jednoducho, ak je Matovičová predstava o šťastí to, že sa s ním všetci zaoberajú, tak po ďalších voľbách už to naozaj skončí.
Ešte sa vrátim k tým štyrom možnostiam, ktoré si vymenoval, lebo vlastne som povedala, že tá štvrtá, tá kombinácia toho hlasu PS a tak ďalej, že to je tá najlepšia. Ale vlastne kto väčšine je najlepší ten pat, lebo to by znamenalo, že bude ďalej vládnuť Ľudovít Ódor, nie?
No, neboli by sme ani prvá, ani posledná krajina, ktorej voľby by dopadli tak, že sa nedá vytvoriť väčšinová vláda. Zažívali to v Izraeli, zažívajú to v Bulharsku, teraz sa do toho dostalo Srbsko. Takže je to normálna situácia. Samozrejme, musíme si byť vedomi toho, že naozaj 900 hlasov tam alebo on nám môže rozhodnúť o výsledku.
Mali sme tento týždeň debatu s premiérom Ódorom v Cvernovke a on vlastne povedal, že neodvolá riaditeľa SIS Michala Alača. Povedal, že mu určil červené čiary, že nesmie si zasahovať do vyšetrovania kauz a potom vynášať informácie politickým stranám. Čo si o tom rozhodnutí a aj o tých červených čiarach myslíš?
No, ak by pán premiér povedal, že je to veľký problém s celou našou SIS-kou, ako všetci vieme, že je to veľký problém, a na to, aby sa ten problém vyriešil, je potrebné mať viac času ako 5 mesiacov alebo 7 mesiacov, ktoré mu zostávajú. A je to vec, ktorú by mala riešiť vláda, ktorá vzíde z demokratických a rovných priamých volieb. Vtedy by som s ním súhlasil. Ale keď ide o to, že či sa pán šéf SIS-ky dopustil veci, ktoré ja považujem za diskvalifikujúce, tak musím povedať, že áno, dopustil. Dopustil sa tým, že poslal do parlamentu podľa môjho názoru úplne scestnú správu o tom, kto vyvoláva vášne v polícii a o tom, kto je čím vinný vo vojne polície. Jeho príslušníci v konkrétnej kauze sa správali tak, že im ani súd neuveril a povedal, že to je úplne zmetočné svedectvo. Tam bola správa, ktorú on podpísal ako riaditeľ, a aj tu okresný súd zmietol zo stola. Takže pokiaľ ide o červené čiary, pán Alač už má topánky od toho, jak po tých červených čiarach poskákal.
Keď sa rozprávame o Robertovi Ficovi, tak často hovoríme o to, že mu ide o beztrestnosť, teda o slobodu, záchranu majetku, alebo teda sa objavili aj tie informácie, aj ty si to hovoril, že chce zrušiť priamu voľbu prezidenta, preto aby sa prezidentom stal buď on, alebo niekto jemu blízky, aby potom mohli udeľovať milosť vlastne tým odsudeným ľuďom, ktorým kedysi boli blízky ich nominantom. Robert Kaliňák ale vnátelo na otázku, či by mal nový prezident alebo prezidentka udeliť milosť Dušanovi Kovačikovi, povedal, že si myslí, že nie, že by sa mal pán Kovačik dostať zo svojich problémov právnou cestou. Takže nedá sa veriť tomu, že by Fico alebo Kaliňák, alebo neviem, kto by sa mohol stať prezidentom, prípadne ak by to volil parlament, že by dávali milosť? Čo oni hovoria, že by nedávali?
Áno. Už keby som tomu veril, tak už by som sa naozaj považoval za veľmi, veľmi naivného človeka. Ešte by som sa vrátil k tomu, že ako popreli, že mali v záujem zmeniť priamu voľbu na voľbu v parlamente. Všetci si pamätáme, ako to bolo. Pred pár týždňami Juraj Šelík a aj my v rámci diskusí ako zachrániť demokraciu sme povedali, že takáto možnosť tu je. To bolo v priebehu týždňa. V sobotu pán Fico išiel na rozhovor do Slovenského rozhlasu a pani Jančkárová mu položila otázku. Máte takýto úmysel v prípade, ak budete môcť zmeniť priamu voľbu na parlamentnú, že to urobíte? Rozmýšľate o tom? A on odpovedal, Smer má záujem vyhrať voľby a byť účastný pri zostavovaní vlády. Prečo už vtedy nepovedal, v živote nás to nenapadlo, neobvinujte nás tu z nezmyslov? On sa nedal odpoveď. Potom videl, aká je reakcia verejnosti na to, jaká vlna sa dvihla. Vtedy si povedali, to musíme napraviť. My sme o tom nikdy neuvažovali. My, čo presadzujeme priamu voľbu a referendum a ja neviem čo, tak skrútili na poslednú chvíľu. A pokiaľ ide o tú zmienku, že či
že pán Kovačík by sa mal dostať sám svojich problémov?
Ak by to bolo možné, tak už by sa dostal, pretože odsúdil ho špeciálny trestný súd, odsúdil ho najvyšší súd a pokiaľ viem, mal možnosť podať
ústavný súd zamietol jeho
presne, stiažnosti. Tak ako by sa mal ešte dostať? Veď to by znamenalo, že mu tú právnu cestu musia vytvoriť nejakým zákonom, zjavne protiústavným a retroaktívnym, lebo inak by to nešlo. Jednoducho, ak Robert Kaliňák hovorí o tom, že pán ex-špeciálny prokurátor by sa mal dostať z väzenia právnym spôsobom.
Ešte možno dovolanie mohol mysleť.
Je to veľmi, veľmi málo pravdepodobné.
Úrad špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Štefana Harabina. To je Maroš bývalý verejný činiteľ, o ktorom si ty publikoval veľa textov, si aj spoluautorom knihy o ňom. Ide o prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia, ako aj prečin schváľovania trestného činu. Pretože potom, čo Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak Harabin povedal, že by urobil to isté, čo Putin a Ukrajincov označil za nacistov. Bude smerom do spoločnosti dôležité, ako tento prípad dopadne?
Jednoznačne áno. Pán Harabin je v istom zmysle predskokanom pána Fica, pretože pán Harabin od 97. roku bol šéfom súdnej moci, bol šéfom Najvyššieho súdu, bol ministrom spravodlivosti. Až do roku 2014 bol čelným predstaviteľom systému a musím povedať, že aj systému v úvodzovkách, systému, o ktorom vypovedajú teraz kľúčoví svedkovia, že to bol systém oligarchicko-korupčný. On tam bol pri všetkom chránil tých ľudí, pomáhal tým ľuďom. A keď sa v 2014 nedostal na pozíciu, ktorú si myslím, že je pre neho vyhradená, tak prišiel zo systému do antisystému. A Robert Fico opakuje po ňom tú istú cestu. Jednoducho predstaviteľ demokratického právneho štátu, ktorý sa zaslúžil fakticky o to, že Slovensko má euro, sa zaslúžil o to, že sme v šengenskom systéme, teraz vystupuje ako antisystémový politik, ktorý vidí ten systém ako zlý a nepriateľský voči ľuďom a chcel by ho zrušiť. Harabin je vlastne Ficov predskokan. A ak by súd skončil s tým, že to obvinenie nie je preukázané,
skutok nie je trestný čin.
Alebo skutok nie je trestný čin. Bola by to veľká škoda, pretože by len to dalo ďalšie argumenty a ďalšie dôvody preto, aby pán Harabin mohol zo seba robiť tým, čím nie je, obeťou systému.
Dušan Dedeček, ktorý na zastávke Zochova autom opity zabil 5 ľudí, dostal 15 rokov. Okamžite sa ozvala časť verejnosti, aj poškodení, ktorí hovoria, že to je málo, že vlastne to nie je dostatočný trest za toľko mŕtvych ľudí. Je to spravodlivý trest?
Ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Keď vidím obrázky, ako nejaký opilec nevyberie zákrutu a berie všetko na chodníku, len má to šťastie, že na tom chodníku nikto nie je a vyviazne ten človek s malým, smiešne zanedbateľným trestom. Pán Dedeček mal tú smolu, že nevybehol na prázdny chodník. Ale to, že ľudia sú nezodpovední, že sú chrapúni a že idú, sadnú si za volant ako opity, to nie je len problém pána Dedečka, ale to je problém celej tejto spoločnosti, pretože jeden drastický trest by nevyriešil podľa mňa to, že až príliš veľa ľudí si sadá opitých za volant.
Čo pozitívne sa tento týždeň stalo, Maroš?
Pozitívne.
Okrem toho, že sa nám podarilo dostať sa do redakcie po tom, čo v Bratislave napršalo a boli strašné zápchy.
Toto je veľká vec, že sme mohli tento rozhovor urobiť po trojkilometrovej púti pešo. No, ja tam vidím, že to, že že obvinili pána Harabina, to je pozitívna vec, pretože sú veci, ktoré nie sú tolerovateľné. Ja len dúfam, že budú mať na to dostatok dôkazov a argumentov. A druhá vec je, že obžalovali aj pána Kočnera za to, čo spravil v Donovaloch a v Bači. Ja to osobne vnímam ako veľké víťazstvo a spravodlivosti v tom zmysle, že Ján Kuciak vlastne zvrátil celý ten proces, kedy ho očistili od akýchkoľvek podozrení. A tým, že Kuciak Jano napísal niekoľko článkov, ktorých očividne rukolapne preukázal, že to zrušenie je absolútnym nezmyslom, že to nemôžeme otolerovať, tak sa to začalo znovu vyšetrovať. A to, že sa to dostane pred súd, je podľa mňa, naozaj pociťujem zadosťučinenie.
Tak ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Najbližšie sa uvidíme 21. júna na debate Ako zachrániť demokraciu v DPOH v Bratislave. To bol Marian Leško.
Ďakujem, teším sa.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.